halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka f m-yada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa 13-ka bisha noofembar 2015 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
We have the finest military in the world and we have the finest military minds in the world. Not because our military could not march into
waxaa leenahay militariga ugu fiican dunida ee ugu maskaxda fiican, mana aha in ciidamadeennu aanay ku gaardi karaynin Mosul iyo Raqqa iyo Ramada. Waa codka madaxweyne Barack Obama oo ka hadlaya sababta ay uga baaqdeen ciidan lugta. Warbixin ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wiil dhallinyaraa oo soo bandhigay qaab cusub oo Soomaalida suugaanteeda loogu kaydin karo kombyuutarada iyo qalabka tiknolojiyadda.
Wararkii ugu dambeeyey ee saameyntii ka dhalatay weeraradii lagu qaaday dhowaantan magaalada Baris. Qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida. ugu yaraan 10 gobernar oo Mareykana ayaa waxa ay diidan yihiin in loo ogolaado qaxootiga Siriya inay soo degaan goboladooda kadib weerarkii lagu qaaday Baris. Madaxweynaha Mareyka Obama ayaa wuxuu sheegay in aanu doonaynin inuu soo afjaro qorshihiisa 10,000 oo qaxootiga dalkaasi Siriya ee dalkooda uu dagaalku naafiyey ay ku imaanayaan dalkan Mareykanka. Dowladaha Yurub ah ayaa waxay ogaadeen in mid ka mid ah nimankii weerarka lagu dhintay ku qaaday magaalada Baris uu kusoo dhex dhuuntay kumanaan Siriyaan ah oo kasoo cararay dagaalka sokeeye. Masar Obama ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Turkiga wuxuu sheegay in qaxootiga loo ogolaan doono in ay soo galaan Mareykanka kadib marka si adag loo baaro. Waxaa iyana diiday in qaxootiga Siriya ay yimaadaan Mareykanka musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga Jamhuuriga, bilyoneerka Donald Trump, Ben Carson iyo senatarka Florida Mark Rubio. Musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa igu sheegay in Baris dheer kadib qaxootiga ay u ogolaan doonaan inay yimaadaan Mareykanka, iyadoo musharaxa Hillary Clinton ay ku baaqday in 65,000 oo qaxootiga Siriya loo ogolaado inay soo galaan Mareykanka.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa amar ku soo rogay maraakiibta inaanay ku safri karin dhulka xeebta ee xeebta bariga dalkaasi, taasi oo walaac ku abuurtay militariga dalka kale ee jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in goobtaasi maraakiibtu aanay ku safri karin inta u dhexaysa 11-kii Noofambar aynu soo dhaafnay ilaa iyo 7-da bisha Diisembar ee nagu soo socota, taasi oo ay sheegeen in aan xeebtaasi lagu safri karin. Wararku waxay intaasi ku darayaan in amarkaasi markii hore lagu baahiyey warbaahinta gudaha. Ururka caalamiga ah ee badaha ayaa sheegay in aanu ka helin Kuuriyada Waqooyi wax ogeysiina oo la xidhiidha go'aankoodaasi. Afhayeenu hadlay maratiriga Kuuriyada Koonfureed ayaa isaguna sheegay wariyeyaasha isagoo la hadlaya Isniintii shalay in ay ku dhaqaaqi doonaan tallaabo diyaar garow haddii loo baahdo.
Madxafka Louvre, taalada Eiffel Tower iyo weliba goobo kaleeto oo dalxiis uu ku yaala Paris uu soo jiitay indhaha dadka ayaa dib loo furay looguna furay dalxiisayaasha Isniintii shalay ahayd kadib markii ay xiraayeen muddo 2 maalmooda. Eiffel Tower iyo madxafka ayaa maanta oo talaada iyo berriba lagu ifin doonaa midabada blue, caddaan iyo casaan. Kumanaan dad ah oo gacmaha iseebsta ayaa waxaa lagu arkay goobihii la weeraray iyadoo caruurtana ay dib ugu noqdeen dugsiyadoodii, waxaana maamulka magaalada Paris uu sheegay in nolosha sida suurtagal ah si dhaqsiya ay caadi ugu soo noqon doonto. Gumaadkii ka dhacay Paris ayaa waxa uu curyaamiyey qaybtii dalxiiska ee magaalada. Disneyland Paris ayaa la sheegayaa inay xiraanayso ilaa iyo maanta oo talaada ah.
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington guddoomiyaha degmada marka xasan cumar ayaa v o eda u sheegay in ay ku guulaysteen inay ka qaadaan degmadaasi marka iyo deegaanada ku xareeraysanba ilaa 14 jid gooyo oo gaadiidka iyo dadweynahaba lacago lagaga qaadan jiray guddoomiyuhu wuxuu sidoo kale intaasi ku daray in xaaladda degmada marka ay hadda soo hagaagayso jamaal cusmaan wariyahayaga oo washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xidhiiday guddoomiyaha marka waxaan ugu horeynta weydiiyey bal sida ay haatan tahay xaaladda magaaladaasi kadib markii dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah laga soo sheegayay muddooyinkii ugu dambeeyey
ma xaaladda marka ay hadda marayso waa si hore way ka yara duwan tahay sida ay maamulka degmada halkaa u yimid safar horaan nimid oo 2 bilood wax ku dhawaan joognay wax dhibee hadda saa u buuran ma dhicin booyin yaryar oo iska soo dhaco gacmaha laga tuuro waa iska dhacan waxaas wa hadda qiimo leh ma ahan laakiin dhibabkii dhex jiray xilligii soonka o kale wax lamid ee ma dhicin waa haddana muddo yaroo safar ugu maqnaa si lamid ee wax dhiba gadaashii dhacaana ma jirin
waa tahay laakiin soo weli ma jirto halista kooxda al-shabaab ay magaalada ku tahay oo mararka qaar ay dhibaatooyin ka geystaan
way jirtaa hadda si oo dhammaystiran arrin hadda u dhamaatay ma ahan waa cirdaha laga soo galay iyo meel oo aan saa u fogeynba ay degan yihiin nimanka shabaaba marka ma dhahay karan dhib ma dhacay ma dhahayn laakiin sidii horey ay xoogaa ka runtaa awal waxay ahayd wax isku xira maamulka iyo bulshada xoogaa waa dayacnaa xagga maamulaa jirtay tiina hadda insha allahu in laga baxan rajeynana sidaan nimanku waa gaabtay waxyaaba badan information badan iyo wixii rabaa inayna weydiiyaan annaga wax qaarkood la firgada nadaahdo sidaa arrintu saa siday ku quban tahay markana u sheegno bulshada kama dhex galaan
marar badan sidoo kale ciidanka amisom waxaa lagu eedeeyaa marka qaxyo loo geysto kale inay dad ku dhibaateeyaan dadka deegaanada kaag dhow ay dhibaato u geystaan arrintaasi maamulkiinani ma kala hadasheen saraakiisha amisom
arrintaas wax badanaa ka hadalnay hadda sidaan u nimid annaga kolba hadda fallaax iyo dhib iyo hadda wax dhacay oo nooca sheegaysa ma intaan magaalada ka maqneyn ay ahayd sidaan u nimid hadda wax ku dhibaata ku gaartay oo shacabi hoosaa ma jiraan maantana waxaa qabanay shir aan macnaha ugu gol leenahay xagga amniga kaasoo ay ka qayb galeen madaxa amisom hay-adaha amniga soomaaliya sida nabadsugudda iyo boliiska militariga iyo maamulka qeybihiisa gooyinka wax badan aan qaadnay inta hadda muura ka sokeysaan muura horta markii hore aan deegaan ahaan kusoo degay oo laga soo dhaweeyey oo ameer ku hoyday waxa kasoo sokeeyey ilaa shilinbood ugu keeno maalinta sabdida ahayd wix isbaaro yiilay kulli waa la xaaqay baawar badana halkaa ku cadibnaa ku xayirnaa asbuuc iyo wax u dhadhow marka intiina insha allah waa ku guuleysanay inkastoo ay xusud mudan tahay waddada si kale u baabaasan tahay wadda ma jirto oo roob baa da-ay baawar badana ku qalibmay aada iyo aada godada waaweyn waddadeeba aan dhib badan kasoo marnay xagga gaadiidka macnaha waddadii aan la mari karin oo xagga roobka ah 14 jid gooy aan qaadnay haddana markaan soo marnay annaga muur wixii kaxgay kama soo shaqi gelin ilan gaadiid aan kusoo marnay meeshaan kusoo degnay muur ay ahayd ilaa 15 jidgooyan ka qaad
maxaad idinka qorshaysan hadda ma laga yaabaa in jidgooyooyin kale oo si sharci darada dadka lacagta loogu qaado ee gaadiidka dadweynaha isaga kala gosho inaad sidoo kale aad qaadaan
iyo arrintaas horta jidgooy arrin dowladeed waa si dowla ahaan loo qabtay u baahantay anagu hadda marka wax ka baxsan mas-uuliyadana ma saarna maraaba ilaa afgooyinta u dhexaysa jidgooyin sida badan la dhigtay marka qaadisteedan waa waxay u baahan tahay howlo badan iyo dowlad iyo maahan wax degman ku filan tahay maahan dadku aada iyo aada bay u dhibaataysan yihiin gaadiidku waa dhibaataysan yahay marka taas waxay ku haboon tahay maamulka gobolka iyo dowladda koonfur galbeed inay iska kaashadaan waxaan soo jeedinaynaa baaq usoo jeedinaynaa dowladdan arrintaas inay wax ka qabato maadaama shacabkii aan mas-uulka nahay oo dhibaato badan ku haysato waddooyinka in la fiirsadana waxa weeye waa xaq maahan marka taas waa codsi aan usoo jeedinayna dowladda koonfur galbeed iyo saraakiisha ku hawlan arrintaas waxaa kale xusuud mudan hay-adaha caalamigan waxaa ka codsanaynaa marko gaar ahaan degmada marko waa burbur iyo baaba' badanaa ka dhacay sida dagaal beeleed iyo badan baa socday cid hadda wax u qabatay ma jiraan barakacyo iyo burbur iyo intaba marka ayadan waxaan rajeynaynaa insha allahu inay tixgeliyaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa localka inay wax gacan siiyaan dadka tawaaleysa
ugu dambeyn guddoomiye maxaad inoogu sheegi karaysaa wadashaqeynta hadda ciidamada dowladda soomaaliya marka jooga kuwa amisom iyo ciidanka dowladda soomaaliya qeybihiisa kala gedisan hadday ahaan lahayn military police iyo nabadsugud intuba wadashaqeyntiinani intee bay gaarsiisan tahay
wallahi hadda wadashaqeynteenu wax khalal kuma jiro wax dhibna kuma jiro waa boliis iyo military iyo nabadsugud intaba waa joogaan inkastoo maleeshiya beeleedii oo hore u diraray ay meelaha qaarkooda kala xirxiran yihiin, laakiin aan hadda ku soconno si nabadgelya inaan ku dhammaystirno. Dadku aan wacyigelin u samayno, shalay waa la isdilay, isdilna xal maahan. Arrima aan maanta shir kusoo qaadanay kamid tahay, arrimahaasna waxaan rabnaa si nabdoon inaan ugu gudubno iyadoo aan xambad ahayn. Su-aasha diweydiinta haddaan dib ugu laabtana, wax wada shaqeyn oo hadda oo xumaan ah naga dhahaya ma jiraan. Wanaag iyo waxaa naga dhahaya intaad xustay iyadana nabadgelyada wax dhiba nama dhex yaalla.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a Washington. Subax wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in ay noqon doonto tallaabo qalada in ciidamo kuwa dhulka ah loo diyaariyo in ay jabiyaan mintidiinta Daacish. Wariyaha v o a-da Louis Ramirez ayaa warbixintan uu noo soo diray. Waxa uu ku sheegayaa in madaxweynuhu hadalkaasi ka sheegay isagoo ku sugan dalka Turkiga oo lagu soo gabagabeeyey shirkii wadamada G20 la isku yidhaahdo maalintii isniinta iyo shalay. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi.
Madaxweyne Obama ayaa inta ugu badan ee labadiisii maalmood ee wadahadallada dalalka G20 waxa uu hogaamiyaasha kaleetu kala hadlayay waxa laga yeelayo kooxda Daacish oo mas-uul ka ahayd weeraradii ka dhacay Paris. xiritaankii shir madaxeedka ayuu madaxweyne Obama ku tilmaamay kooxda Daacish weji shareed aad u xun, isagoo ballan qaaday in sii xoojinta dadaalada ka dhanka kooxdaasi, laakiin uu meesha ka saaray in halkaasi la geeyo ciidamo kuwa dhulka ah oo
Mareykanka.
waxaan leenahay ciidanka ugu wanaagsan dunida, uguna maskax fiican. waxaan si xoogle ula kulmayay muddo sanooyin ah oo aan kala xaajoonayay ikhtiyaaraadkan kala duwan, mana aha uun fikirkayga oo keliya ee waa fikirka kuwa iigu dhow ee la taliyaasha militariga iyo rayadkaba inay taasi noqon doonto qalad. Madaxweyne Obama waxa uu doonayaa inuu ka fogaado soo noqosho dagaalkii Ciraaqa.
Not because our military could not march into Mosul or Raqqa.
Maaha taasi in ciidankeena aana ku gaardi karin oo aana geli karin Mosul, Raqqa iyo Ramadi, ayna cagta u mari karin Daacish. Laakiin sababta ayaa ah in aanu arki doono mar kaleeto in ay soo noqdaan wixii aan hore u soo aragnay. dhacdooyinkii Baris ayaa hogaamiyaasha waxay ka weeciyeen inay diiradda saaraan ajendayaashii rasmiga ahaa ee dhaqaalaha iyo ganacsiga, waxaana hadalkooda ugu badnaa sidii ay u samayn lahaayeen istaraatiijiyad lagu jabiyo kooxda Daacish laguna soo afjaro colaadda ka taagan Siriya. hogaamiyaasha Mareykanka iyo Raashiya ayaa waxa ay dhinac iska dhigeen khilaafaadkooda iyagoo u jeestay tallaabo lagu unkayo qorshayaal xabajoojina iyo arrinta wareejinta awoodda dalka Siriya. iyadoo haddaba wadahadalladaasi ay socdeen, ayaa haddana dalka Faransiiska ugu yaraan 20 duqeyno oo dhinaca cirka ah uu geystay fariisamo ay leedahay kooxda Daacish ee gudaha Ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabio oo ka qayb galay kulan madaxeedka G20 isagoo mataliyey madaxweyne Holland ayaa waxa uu sheegay in waqtiyada adag ay keenaan ficil adag in la qaato. qofna si naxariis daraa looma weerari karo, waadna ogtihiin waxa ka dhacay Paris. tan iyo markii weerarada lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa waxaa sii kordhisa baqdinta iyo warwarka laga qabo in kuwa lamid ah laga geysto dalal kaleeto oo qaarada Yurub ku yaala. waxaa aada loo adkeeyey ammaanka guud ahaan, sidoo kalena waxaa kor u kacay naceybka isirka iyo diinta la xiriira oo dadka qaar ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah ama soo galootada ah oo la tuunsan yahay in markaasi dadka weerarada fuliyey ay ka mid yihiin. Axmed Xaaji Barqad oo ah suxufi waxa isagu ka qora arrimaha Bariga Dhexe iyo Afrika ayaa waxa uu ka warramayaa sida ay la fahaantiisu u taabatay caqabadaasi ama dhibaatadaasi. Zahra Ciidle Nuur ayaa khadka telefoonka ee dalka Netherlands waxay kula xiriirtay wariyahaasi, waxaana ay weydiisay sida waddanka uu joogo haatan looga dareemayo dhacdada.
guud ahaanba sahray, markaad eegto caalamka kuleba arrimaha islaamka amba middle eastba ka socda inay saameyn xoogna ku lahaayeen bulshada islaamka ee ku nool wadanadan hore u maray ee la yidhaahdo westernka, arrimahan dhacdooyinkan u dambeeya ka dhacay Faransiiskuna waxay albaabka usii furtay dadka cunsuriyiinta ee nacab dadka ajaanibka ah inay u helaan qiil amba ujeedahay kaga faa'iidaystaan inay arrimaha iyagu danaha gaaraha siyaasadaha ay leeyihiin inay kaga faa'iidaystaan. Iyadoonu ognahay sida tv-yada amba joornaalada aynu caalamka kala duwan aynu ka arkaynay lixdii bilood u dambeysay in qaxooti aada u fara badan oo syria ka yimid dagaalada middle east ka socda ay kusoo qaxayeen wadanada yurub sida germany iyo faransiiska iyo belgiumka iyo wadankan hodaneen ku noolahayba, arrintan waxay noqonaysaa caqabad xoog leh meel ay u dhaafaan aanay jirin ay ku noqonayso.
Waan gartay axmed, waxaad carabka ku dhufatay dadkii syria kasoo qaxayay ee wadamada yurub soo gelayay waayihii ugu dambeeyey inay arrintan iyagana saameyn ku leedahay. Sidaynu ka warhayno wadamo badan oo yurub ku yaala waxay ugu baaqeen dadka reer syria in ay siin doonaan deganaanshiyo iyo magangeliyo ay gacan weyn ka geystaan. Bal ka waran arrintaasi, hadda ma laga yaabaa inay joogsato qaxootigii la daadguraynayay, mise waxay noqonaysaa in aada loo hubsado uun?
Horta qaxootinimada la siinaya muhiima in la fahmo waxa sharciyada la siiyay waxay yihiin. Waa dad aqoon leba u badan yihiin dadka siriyaanka soo galay, especially dadka jarmal ka yimid. Waa dad doctor iyo engineer u badan. Sharciyada la siiya waa sharciyo ah inta wadankoogii degaya inay wadanka ka shaqaysan karaan, ku noolaan karaan. Dadka saddex qaybood baa loo kala saaray: dadka aqoonta leh professionalka ah, iyo dadka aan aqoonta lahayn, iyo hooyooyinka iyo ubadada wada socda goonaa loo kala saaray. Dadka aqoonta leh professionalka oo wadankaas seeriya u badan yihiin dentis iyo u badan yihiin dhakhaatiirta qalliinka, weliba lafaha u badan, markiiba shaqaa la siiyay wadanka Germany. Markaad eegto joornaalada iyo tv-yadooda markay ka waramayaan oo dad aqoon wadanada la yimid, dhibaatada markaa hadda iyaga soo waajihi doontaa waxa weeye in si gaara loo ataago. Anigeyga kula hadlaya shalay tora anigoo tareen fuushan, ya gabadhii gara fadhida i weydiisay boorsada sita waxa ku jiray, hadda waa qofkii aan tareenka wada fuushaneen, horta cabsidu halkay maraysaa waa halkaas. Awel qofka markuu buluuska joojiyo wuxuu weydiin jiroon aqoonsigiisa, laakiin hadda waxaa lagu weydiinayaa halkaad tegayso, waxaad qabato, telefoonka ciddaad kula xidhiidho. Waa runtii waa caqabad xoog laana soo wajahday, amba islaam ahow amba madowow. Waxaan arkayaa masaajida dadka islaamka ku tukadaane wadankan aan joogo iyo wadanada kale ee joornaalada tv-yadaba aan ku arkayno in amnigooga aada loo adkeeyey. Waxaan ku arkayay wadankan aan joogo joornaalada tv-yadoodaba in wax laga bedeli doono xaaladda dadka magaaladoonka imanaya wadanadan yurubeen sahraay. Caqabad xoog leh yaa soo waajahaysa.
Waan gartay, waxaad carabka ku dhufatay in marka booliisku ay dadka joojiyaan si ka duwan sidii hore laysku weydiinayo ama laysku baarayo, weli ma kula kulantay adiga amaba mid ka mid a asxaabtaada oo aada noo xusi karto qaabka marka wadooyinka la marayo dadka ay ula dhaqmayaan ciidamada ammaanku?
Dabcan, oo shalayta u dambeysay inaan saaxiibnahaan wada soconay shaqooyinka markaan ka soo baxnay, awel qofka waxaa la weydiin jiroon driver licenkiisa amba gaadhigu wataa inuu sharcigiisu uu dhammaystiran yahay. Laakiin hadda waxaad wataan hore usoo carabaabayo, hadda waxaa lagu weydiinaya halkaad ku socoto. Labadiinan qof ee wada socdaa waxaa idiga dhexeeya wuxuu yahay gaariga oo loo baarayo ka duwan sidii hore loo baari jiray. Marka arrimahan dhacaya waa arrimo runtii saameyn xoog la ku leh dadka han ka midka ahay ee wadanadan soo haajiray, ee wadanadan amba ubada kule amba kaba shaqaysta amba kuba korayba ay ka muuqata calaamada islaamnimadu, taasina waxay noqonaysaa runtii shay aad loogu sii fiirsado.
Kaas wuxuu ahaa axmed xaaji barkhad oo ah suxufi wax ka qora arrimaha bariga dhexe iyo caalamka islaamka oo khadka telefoonka ee netherland igu waramayay goor dhaweyto. welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. iyadoo dhulka soomaalida uu kusii kordhayaan tirada jaamacadaha iyo dhalinyarada wax ka baranaysa waxbarashada sare, ayay jiraan dhalinyaro hibo gaar ah oo curineed ku darsaday, kuwaasi oo hal abuura tallaabooyin horumarineed. Mustafa Cali Diiriye waa wiil dhalinyaro ah oo ka qalinjabiyey jaamacadda Hargeysa, islamarkaana hindisay barnaamij amaba software uu kusoo ururinayo suugaanta 84 abwaan oo kamid a abwaanada Soomaalida. barnaamijkaasi waxaa u sahlay aaladda kombyuutarka oo aad loo isticmaalo. Haddaba wariyaha VOA-da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wiilkan dhalinyarada ah kula kulmay magaalada Hargeysa, waxaanu ka wareystay barnaamijka softwareka uu soo saaray. Ugu horeyna waxa weydiiyey bal waxa uu u hindisay qorshahaasi amaba inuu curiyo barnaamijka.
Kulli fikirka waxa igu dhaliyey markaad aragto dhalinyartii oo sugaantii xiiseynaysa, markaad aragto dad badan oo doonaya igoon dhalinyar baa ahayn xitaa oo sugaantii xiiseynaya, inaad u samayso kayd sugaaneed oo ay ka helaan sugaantii Soomaalida.
Tusaale ahaan oo kale, softwareka amaba adeegan amaba qeybtan aad samaysay muxuu yahay hadaad sharaxdo?
Softwareka horta waxa weeyaan sidaan horo sheegay oo kayd sugaaneed, waxa uu ka kooban yahay 84 abwaan oo Soomaalida ay ilaahay u naxariistay badankooda way dhinteen, imka 6 abwaan baa ka nool oo isugu jira 3 generation ba, kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe. Waxa ku jira kala silsilado mahmaahiyo iyo waliba qaamus ay ka eegan doonaan kelmadda ku adkaato kale. Waxa kale uu leeyahay features kale oo website inuu leeyahay, wuxuu leeyahay kale Facebook page aad kala socon kartaa updates-ka. Waxa kale uu leeyahay update oo de kulli sugaanta kumooda dhamma meesha dadkii waaweynaana de kulli sugaantooda badankooda walama hadaynu helaa update baynu samayn,
macnaha xogta wixii soo kordha lagu hooyay lagu kordhinaya markaad update leedahay saas aad
jeedo update saa cusboonaysiin weyaano dib baynu cusboonaysiinna.
Way Mustafa, markaynu eegno tusaale ahaan oo kale qofka doonaya inuu akhriyo, tusaale ahaan oo kale dhalinyarada inay sugaanta xiiseeyaan oo kale aynu garan karna ama dadkii waaweynaa oo kale, tusaale ahaan qofka doonaya inuu akhristo amaba 84 ka abwaan qeyb ka mid a ama mid ka mid a eego ama uu akhriyo, siduu tusaale ahaan u akhriyaya?
Kulley softwareka waxaan u sameysay logigo, waxaan ka dhigay inuu qofku library oo kale soo galo, buugtiina halkaasay soo soranto, kolba buuggu doono soo qaadanaya, marka tusmadiina uu leeyahay oo xaggaasa sugaanta laga akhriyaya, xaggana tusmada markuu ku dhufto sugaanta magacyadoodiba usoo baxaysa abwaanka, marka abwaanka marka hore dooranayaan tusmada, waxa marka ay kala furaan buugoo kale u noqonaya tusmada markaa tusmada dooranayaan tusmada, marka waxaa halkan uga soo baxaya sugaantii ay akhriyaan abwaan walba. Marka
tusaalahaan buugaag baa berigii hore laga akhriyi jiray marka laga hadlay abwaanada, tusaalahaan haddii abwaan hebel oo kale leeyahay buug u gaara baa jiray oo sugaantiisa kala duwan ku qornaa jirtay. Qaab noocaasa inta badan dadku akhriyi jireen, kani muxuu kaga duwan yahay?
Kulley waxyaaba badan buu kaga duwanaanaya oo dee kulley electronic weeyaan maogtay adduunkiina imika electronic buu uuda guurayaaba, waa computerized marka weynagan dee wada isticmaalana. Marka horta aan ka faa'iidaystay horena uma sheegina, waa desktop application weeyaan, wuxuu ku shaqeynaya kombyuutarka oo keliya, waana for windows weeyaan dhammaan windows version ku leeyahay,
macnaha kombyuutarada lagu shubayaa baa jeeda,
oo waliba operating systemka microsoft weeyaan windowska. Marka waxa horta waad ku shubanaysaa buugaagtii badnayda horta ku dhibay halkaasaad 84 abwaan markiiba ka helaysaa oo silsiladii xitaa ka helaysaa, horta waxay noqonaysaa dhinac marka laga hool fudaydin waqtigii badnaa dadka ku qaadan jirteen wax soo ururiyaana kulle wiika waqtigiiba safegaroobiya spacekiiba isaguna lamida waxaa lamida oo kale kharashkii badnaa isaguna oo buug calaa buug laga yaabay in laga siin jiray intaasoo dollar oo dee aynu ognahay qiimaha ku taagan dhalinyartiina aanay karin. Marka kulliyada lafteediina waxay u noqonaysaa inay qofkii kharashkii u safe garayso, inay timekii u safe garayso, iyo inay spacekii u safe garayso.
Markaynu ka hadlayno in software la sameeyo ama adeeg noocaan ama barnaamij dhan oo la sameeyo oo kaydka noocaana leh, kombyuutarkii lagu shubayo, lagu adeegsanayo, sugaan kala duwan sidii library oo kale noqonaya, wax sahlan maaha. Iyo ka caawiyey imikan hadday Soomaaliland baad ku nooshahay, adeega teknolojiyada iyo qalabka iyo awoodda iyo weliba kharashka iyo alla waynu garan karnaa, iyo ka caawiyey ma keligaabaa sameeyey?
Horta keligii baa sameeyey, fiilahi alxamdu, ilaahay baana mahadlay, ilaahay waafajiyey garansiin inaan sameeyo kulli caawimo kulli jaamacadda waan ku dhiganayay overview waa jaamacadda laiska siiyaa oo dee koorase waa la dhigaa lagu sameeya wax, markaa kulli qofka waxay ku xidhanto inuu sii dabagalo oo waqti badan sii geliyo. Waxaan odhan karaa waa waqtigan geliyay waafajinta ilaahay.
Intay leeg badan?
Waxaan wadeekan bishii 6aad baan soo bilaabay ilaa imika 10aad aan ku jiro.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Cali Diiriye oo ah wiil dhalinyaro ah oo isagu hindisay barnaamij software oo kombyuutarada lagu shubayo laguna kaydinayo sugaanta Soomaalida. Ilaa haatanna uu gacanta ku hayo 84 abwaan oo Soomaaliyeed sugaantii ay tiriyeen. Wuxuu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo Hargeysa jooga.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa dhowaan guddoonsiiyey abaalmarinta sannadlaha ah ururka dhallinyarada nabadda ee jabuuti. Tallaabadaas uu loogu talagalay in dhallintu ay ku aaminaan dalkooda oo aanay hamin inay tahriibaan. wariyeena v o a ramadaan muuse ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay guddoomiyaha ururka dhallinta nabadda ee jabuuti sahal xasan cali.
aad bay shucuurtoodu fiican tahay, maxaa yeelay abaalgudkii madaxweynihii weynaabaha le sannadlaha shucuurta lama soo koobi karo, maxaa yeelay in daa afars ku jirna mudhahaygiiba hadlay uu madaxweynuhu hormood yahu nagu abaalmariyey isagoo tixgelinaya dhallinyarta oo xilli waliba dhallinyarta ku celceliya wasiirka ciyaarahan oo sagna aboodaa lahaa. aad baa faraxsan, xaafadadood oo sharaf u soo weytay, ururka dhallinta nabaddan waa sharaf u soo weytay, waana sharaf u soo weytay dhallinyarta reer jabuuti.
abaalmarintii iyo abaalgudkii madaxweynaha jabuuti ayaad hesheen ururka dhallinta nabadda ee xaafadda toddobaad ee magaalada jabuuti, maxaad ku mutaysateen baad u malaynaysaan?
aad baa rabadan mahadsan tahay. kolley waxaan ku mutaysanay ayaa la oran karaa dhaqanka ayaan soo saarnay oo dadka dhaqanka baraynay si afkooga iyo dhaqankooga ay ilaaliyaan. sidoo kale waxaan dadka baraynay nadaafadda inay bilicda caasimadooda hagaajiyaan. guryaha ayaas wax kasta ka qaadeen gidaafadda, 100 foron baan ka qaadeyna xaafad waliba, xaafadadoo dhammaanteedoo dhannanka nadaafadda ka qaadeynay si bilicda caasimadda qurux badnaado. qodobka saddexaada ku soo baxna waxay ahayd maxay waxbarashada dhallinyarta ayaa wax baraynay oo dugsiga wax ugu baraynay anagoo qiimo yar lacagta ka qaadeen ayaan wax ku baraynay. qodobka afareedna kusoo baxna waxay ahayd isboorka, dhallinyarta ayaa jimbaraynay isboorka, ciyaaraha ayaan baraynay hadday noqoto orodka si caalami noqdaan, hadday noqoto buulka, hadday noqoto badda, waxyaalo badan waxaabaa la keenay inaan maanta abaalgudka helo madaxweynaha. anaku weliba door bidna danti gaara ka togno danti guud, qof waloo danta gaara ka togo danti guud ka shaqeeya meesuu dan hadduu joogaba uu horumaraa. marka waxaa la oran kara waxaan ku helnay danti gaara ka tagnay oo danti guud baan ka shaqeynay, taasaa la oran karaa.
waxaa abaalmarintan waxa weeyaan lacag, marka lacagta ururku ma fadhiyaad ka yeelan doontaan, siduu u qorsheyn doonaa, maxaad ugu talagashan inaad qaabkii uga howlgashaan?
kolley wax wale baa laga tashadaa oo ilaahay baa noo sheegay wax wale ka shuureystaa layidhi, guddi baa leenah, guddi ka kooban 17 qof ayaa ka tashanaysa, markaabay isla meel dhigi doonaan sida loo maxaa loogu qaban doono, haddii xaafadda tahay, haddii ururka tahay, qasnijiga wax la dhigi doono iyo waxaan wax ku qabsan doono. kolley wax waxaana loo siiyay wax wale inaan ku sii dadaalno, maaha in loo siiyay inaan cunno, laakiin wax wale ummadda wax ugu sii qabanno, in kuna dadaalno horumarkeega inaan ku sii horumarino. marka guddi baa fadhiisan doonta, guddi daaba gorfayn doonta, wixii ka soo baxana ummadda wax lagu qaban doonta iyo ururka lagu qaban doona marne.
inta badan sahal, dhallinyartu waqtiyadan dambe shaqalaan xoog leh ayaa saamaysa, haddee tahay degmada oo dhanba, degmada geeska afrika oo dhanba, waa tan dhibaatooyinka tahriibka, dhallinyartu xoog bay u tahriibaan. arrimaha inigoo wacyigelin uga samaynaya dhallinyarta, maxaad odhan lahayd?
waxaan odhan lahaa horta kole dhallinyarta, anaku horta fursad baa siyaasan haddaa jabuutan oo tahriibku nagu yarahay oo ma jabaday dalkiin waa dal nabada, walaalihiina soomaaliya ama geeska afrika, waxaan odhan lahaa war dalkaaga cid kuu dhaanta ma jirto, ninka tahriib ee badda ka tallaabow dalkaaga ayay wax ku jiraan, hodan dalkaaga ah, dalkaaga hadduu wixii khayraada ku dhajira ka faa'iidaysan weydi, dibadda kuma helaysa, dibadda qabowey waxaa yaala iyo ajaanibin un baa taalla. marka waxaa dhallinyarta odhan lahaa dalkiina maal gashada, haddii aad waxba haysana dowladaada u joogsa amba wax dhulka beero, dadaal oo aad u dhulkaaga soo saar, laakiin dibaddana aad ku arraysay tahriibka waxba nima tarayo. badda imise dhallinyara ku dhimanaysa soomaaliya, waxaan leeyahay walaalahayow iyo geeska afrikaba, dalkiina ni fiican, dalkiina horumariya, inika gacantiina wax ku jiraan, kuna kalsoonaada berina inshaalla wax meel fiican baa gaadhaysa baa odhan lahaa. wacyigelinta inaan dadka dhallinyarta ku wacyigelino horumarka iyo ilbaxnimada iyo nabaddu faa'iidada leed, maadaama ururka dhallinta nabadda waxaan soomaalida walaalahayn ugu baqan nabaddu inay qiimo leedahay, dhallinyartana waxaan ku wacyigelinaa inay dalkooga iyo qiimahooga ay fahmaan.
kaas wuxuu ahaa sahal xasan cali, guddoomiyaha ururka nabadda ee ka jira magaalada jabuuti ee dalka jabuuti, wuxuu waramayay wariyahayaga ramadaan muuse. guud ahaana idaacaddeenii subaxnimo wareysigaasi ayaa ugu dambeeyey. waa ibraahim xasan daanduray iyo sahre ciidla nuuro idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.